Agradezo, Sánchez, que me fixese a súa proposta con tanta claridade. Traballo para un home que non me merece respecto ningún. Por tanto, acepto, sí. O de deixar a soas na noite de San Juan, a parella sadomasoquista, para que era, acabe con él. Está ben meditado, pode resultar un éxito. Pero tamén pode fracasar, porque pode ser él quien acabe con él. Non sería a primeira vez que se lleva a man hasta ese extremo. Tan só aceptarei a proposta se Gorga me dá garantías de que está capacitada para acabar coa vida de Vítor Ferreño mediante algún tipo de práctica sexual eficaz nesa única sesión que podo planificar para a noite de San Juan.
Como pode darlle garantías diso?
Para darme esas garantías das que lle faro, terá que superar unha proba a que eu mesmo a someterei cando se considere preparada. E para iso, tal como vostede acaba de recomendarme, podo ser eu ou outra persoa como a min, experta nestas disciplinas, quen oriente a súa aprendizaxe. Estou disposto a converterme eu mesmo no seu mestre antes de someter a esa proba final, que deberá superar para que eu a seleccione para deixar a soas o meu xefe na súa sala de torturas. Ali, tras un uso irresponsable de calquera das moitas actividades permitidas, resulta moi doado cruzar esa liña delicada entre a vida e a morte.
En que consistirá esa prova?
En algo que me convenza de que esa muller é capaz de matar de prazer e de dor a calquera home. Tamén a Vítor Ferreño durante unha sesión de BDSM.
Cando e onde pensa comezar coa súa aprendizaxe?
Canto antes, mellor. Mellor hoxe ca mañá. Teño un chalé nas aforas de Vigo especialmente acondicionado para o exercicio deste tipo de prácticas. Pero comprendo que dona Orga, a súa xefa, non se arrisque a desprazarse até o meu terreo, porque pode pensar que se está a meter en a mesma na boca do lobo. Por iso, non teño inconveniente en erixir un terreo neutral. Podemos ir a Barcelona até o domingo e pasar en Madrid toda a semana que ven. Coñezo as persoas e as salas máis axeitadas para realizar as nosas prácticas. Déame o teléfono da súa xefa. Xa me poño eu en contacto con ela. Dígalle que se vaya preparando para quedar comigo mañá na cidade de Condal. Xa lle direi eu en que sitio e a que hora.
Por que Barcelona?
Porque aí é onde están os locais e as persoas que nos interesan dunha maneira especial para os nosos fins. Tamén nos serviría algunha outra cidade, como Madrid, por exemplo.
Falarei con Olga. Falei con Olga por teléfono, sen sair do restaurante. E cando acabei de resumir a miña charla co home que seguía ao meu lado, foi ela quen me pediu que lle pasara a el o aparato. Intercambiaron palabras durante varios minutos, sen que eu entendese o seu último significado. Ata que Akio cortou a comunicación e me desvelou o acontecemento inesperado que ia suceder esa mesma tarde.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 71. Martes 8 de xuño de 2004. Sobremesa no restaurante Irado de Leña, Pontevedra. Garantía total.
Que lle dixo Olga?
Algo moi sorprendente, incluso para min. Xa non me sorprendo de nada.
Que lle dixo Olga aquí o que xa me ten máis que intrigado?
Teño que recoñecer que a súa xefa é moi resolutiva e toma as decisións con moita rapidez. Díxome que espere no meu chalé de Vigo dentro de 4 horas.
Para que?
Para comezar comigo o seu proceso de aprendizaxe. A partir de mañá mesmo, ese chalé meu das aforas, do que xa lle falei, está estratégicamente situado para combater as miradas alleas e especialmente acondicionado como taller de prácticas de BDSM, por lo que xa non necesitamos ir a Barcelona.
E a Madrid?
A Madrid, sí, para rematar a súa formación con as prácticas necesarias e mellorar.
Cando pensa facer esa viaxe a Madrid?
Se todo vai ben, podemos marchar o sábado.
Eu irei o domingo. O sábado teño un compromiso en Vigo.
Non se preocupe, Sánchez. A súa presenza non é necesaria para os nosos obxectivos.
Irei de todas maneiras, aínda que só sexa para visitar a miña ex e a miña filla.
Fáleme delas. Temos 4 horas xuntos por diante para contarnos as nosas vidas.
Durante as 4 horas que pasamos xuntos ata a chegada de Olga e dalgúns dos seus homes de máxima confianza encabezados por Dimitrov, falamos de todo un pouco, en especial dunhas siglas, as de BDSM. Que eu sempre asemellei comer as prácticas adomasoquistas, pero que, tras escoitar ao home que as practicaba, axiña comprendín que non tiña nin a máis remota idea sobre aquel mundo misterioso, o da dominación e a sumisión, que nunca me interesou descifrar e que agora, de súpeto, estaba a espertar a miña curiosidade. Unha curiosidade que foi en aumento ata alcanzar o abraio absoluto cando entramos no chalé vigués das aforas e o seu propietario me mostrou algunhas das súas inmensas habitacións que o deseñador xaponés chamaba salas.
Como xa imaginarás, Sánchez, polo que falamos polo camiño, esta é a sala Bundosh, onde se atopa todo relacionado con xogos de ataduras e inmobilizacións, que poden facerse con cordas, cintas de coiro, sedas, panos, cadeas, etc. Cun fin estético, ou para inmobilizar a persoa submisa durante unha sesión ou durante o seu uso sexual. Como ves, xa che expliquei, como toda cultura estructurada, o BDSM ten unha linguaxe propia, un argot, mesturando palabras que se usan case en exclusiva nesta comunidade de practicantes. Por exemplo, 24/7, palabras normais que aquí cobran un significado especial. Por exemplo, dominación ou submisión, ou un significado distinto. Por exemplo, vainilla. O concepto xa máis complexo, con identidade propia. Por exemplo, o mesmo concepto de bondage, ou o chamado shibari, que é unha variedade tradicional do bondage japonés.
Pero que é todo isto que hai aquí?
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Ángel Simón como Aquío, Botando un ollo ao mundo do BDSM, Sánchez non se sente ben.